Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Eksplozija v Libanonu po navedbah predsednika posledica malomarnosti ali raketnega napada.
V Sloveniji znova manj kot 10 okužb na 100 tisoč prebivalcev.
Policisti v nočnem poostrenem nadzoru po vsej državi prijeli več kot 200 nezakonitih migrantov.
Vreme pred nami sončen in vroč vikend. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Ob dobrih 700 testih so včeraj v Sloveniji odkrili le 10 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah zdravijo 24 bolnikov, 4 v intenzivni terapiji. Epidemiološke razmere so po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje relativno ugodne. Nekaj manj je lokalnega prenosa okužbe, nekaj več pa primerov unesenih iz tujine. Teh je bilo v zadnjem tednu 21, več kot polovica iz Hrvaške. Prenosi okužb se v glavnem pojavljajo pri mladih do 24. leta, ki se udeležujejo množičnih zabav. Epidemiologinja Marta Grgič-Vitek.
Tako da mogoče bi bila to zdaj ena prilika, da se pač še enkrat reče, da če se odpravljamo na dopust v tujino, da se preveri, kakšna je situacija na tem področju, da se tudi na dopustu upoštevamo te preventivne ukrepe, se pravi higienske ukrepe, predvsem pa ta razdalja. No. To razdaljo fizično je treba upoštevati v vseh primerih in se poskusiti ne udeleževati takih množičnih prireditev, kjer tega ni, ali pa zabav, kjer to ni možno upoštevati.
Medtem se epidemiološka slika v Evropi poslabšuje. Slovenska vlada je z zelenega seznama varnih držav umaknila Češko, Malto, Švico in več španskih administrativnih enot. Na rdeči seznam držav s poslabšano epidemiološko situacijo pa je uvrstila Belgijo, Sveti Martin, Ekvatorialno Gvinejo, Ferske otoke in Namibijo. Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije je pred dnevi NIJZ pozvalo k preučitvi pogojev za izvajanje prireditev. Člani združenja NIJZ očitajo različna navodila organizatorjem glede varnostne razdalje med obiskovalci. Prav tako jih zanima, zakaj je treba ob obisku kulturne prireditve na prostem po novem nositi masko. V inštitutu odgovarjajo, da je epidemiološko stanje trenutno še obvladljivo, vendar ne vedo, kakšno bo v naslednjih mesecih, zato je pred večjo verjetnostjo okužbe treba upoštevati poostrene higienske ukrepe. Ob tem na NIJZ poudarjajo, da o koronavirusu vemo malo, širi se kaplično. Dokazano je, da 1,5 metra razdalje med posameznimi osebami ščiti posameznika pred okužbo. Ne vemo pa, ali se širi tudi z aerosoli, ki so precej manjše velikosti in ostanejo v zraku na precej večjih razdaljah. Prav zato so previdnostni kriteriji oddaljenosti odra in občinstva za različne tipe predstav različni.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Libanonski predsednik Michel Aoun je povedal, da je bila torkova eksplozija v Bejrutu posledica malomarnosti ali raketnega napada. Doslej so oblasti zatrjevale, da je eksplozija, v kateri je umrlo več kot 150 ljudi, povzročil požar v skladišču amonijevega nitrata. Predsednik je včeraj francoskega kolega Emmanuela Macrona osebno prosil za fotografije iz zraka. Tako bi lahko ugotovili, ali so bili v času eksplozije v zračnem prostoru letala ali rakete. Če oblasti fotografij ne bodo mogle dobiti od Francozov, bodo prosile druge države. V eksploziji je bilo ranjenih več tisoč ljudi, še približno 100 je pogrešanih. Uničena je polovica libanonskega glavnega mesta. Humanitarne organizacije, med njimi tudi Slovenska Karitas, že sprejemajo darove za pomoč prebivalcem. Francija pa bo v nedeljo organizirala donatorsko konferenco. Libanon pestijo številna družbena, politična, gospodarska in socialna vprašanja. Več o tem nam je povedal strokovnjak za razmere na Bližnjem vzhodu, dr. Primož Terbenc z Fakultete za menedžment. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
Kako komentirate politično in ekonomsko dogajanje v Libanonu tako pred kot med eksplozijo v glavnem mestu?
Tragično je, da je državo, ki se je ravno ob stoletnici svojega obstoja, državo so namreč ustanovili francoski kolonialni gospodari 1. septembra 1920, znašla v hudi krizi, kajti že tako težki ekonomski in politični situaciji ter vpetosti Libanona v napeta dogajanja na širšem Bližnjem vzhodu, govorim o latentnih torej možnostih za vojno med Izraelom in Iranom, torej vsem tem težavam Libanona se zdaj pridružila še ta strahovita eksplozija. Ta strahovita eksplozija pravzaprav vsaj posredno sporoča, kaj je z Libanonom v času njegovega stoletnega obstoja najbolj narobe. Če zaenkrat opustimo torej neke analize, ki bi morda pričale o tem, da eksplozija vendarle ni bila nečloveško povzročena, torej če zaenkrat izključimo možnosti namerne povzročitve, pa lahko rečemo, da to, da bilo 6 let v skladišču blizu zelo naseljenega dela Bejruta shranjeno tolikšna količina eksplozivnih snovi in da nihče ni naredil ničesar, da to samo po sebi več kot priča o disfunkcionalnosti države oziroma o nesposobnosti njenih političnih in pa ekonomskih elit. Torej, zaradi te nesposobnosti političnih in pa ekonomskih elit je prišla država tudi v najhujšo finančno krizo v svojem času obstoja. Marca letos Libanon prvič v svoji stoletni zgodovini ni zmogel poplačati svojih mednarodnih finančnih obveznosti. Zgolj za primerjavo naj povem, da celo v času 15-letne druge državljanske vojne je Libanon redno izplačeval oziroma izpolnjeval svoje mednarodne finančne obveznosti. Marca letos tega ni več mogel storiti. Razlog je v ožjem oziroma tehničnem smislu v tem, da se je libanonski ekonomski sistem, ki temelji na prenapihnjenem finančnem in storitvenem sektorju, preprosto izčrpal, kolapsiral. V državi je zmanjkalo ameriških dolarjev, zaradi tega pa so morali zelo devalvirati libanonski funt. Država je morala prvič v svoji zgodovini zaprositi za posojilo mednarodnega denarnega sklada, kar bo prinesle še hujše socialne težave in še več revnih. Tisto, kar pa je treba poudariti, da je zadaj za temi ekonomskimi težavami in tudi za to eksplozijo, je dejstvo, da je v Libanonu vsa oblast, ki odloča o porazdelitvi materialnih verov, porazdeljena strogo na religijski podlagi. Že nacionalni pakt, ki je bil sprejet leta 1943, je namreč strogo določil, katere položaje zasedajo katere religijske skupine. Tedaj je bilo na primer določeno, da je predsednik republike zmeraj kristjan maronit, predsednik vlade zmeraj musliman sunit, predsednik parlamenta pa zmeraj šiit dvanajstnik. Tudi vsi drugi visoki položaji so razdeljeni po tovrstnem religijskem kriteriju. In zaradi tega so te religijske elite začele delovati pravzaprav samoumevne in odločajo o tem, kam bo šla libanonska državna pogača. To pa seveda povzroča nekompetentnost, kajti na položaje se ljudje ne kadrirajo po svoji strokovnosti, temveč po religijski pripadnosti oziroma po lojalnosti elitam, religijskim vodstvom. Po drugi strani pa seveda obstaja tudi visoka stopnja klientelizma, nepotizma in pa korupcije. Torej, zaradi tega v Libanonu na primer že dolgo časa ni več odvažanja smeti iz ulic, ker ta sistem ne deluje, sedaj pa je ta torej nekompetentnost rezultirala v strahoviti tragediji.
Kako tesno sta sem vpeta šiitsko gibanje Hezbolah in posledično iranska država?
Torej, najprej treba povedati, da šiiti dvanajstniki v državi po nekaterih ocenah prvi in zadnji popis prebivalstva v državi bil namreč izveden že davnega leta 1932, kajti nobeni od religijskih skupnosti ne ustreza, da bi novi popis prebivalstva pokazal realno populacijsko sliko. Torej, šiiti dvanajstniki verjetno v Libanonu tvorijo okoli tretjino prebivalstva. Šiitsko dvanajstniško gibanje Hezbolah, ki je trdno povezano z Iranom, je vse od leta 2008, ko je bil sprejet sporazum iz Dohe, glavni politični in varnostni akter v državi. Ta sporazum iz Dohe določa, da nobena pomembna odločitev v državi ne more biti sprejeta brez privolitve Hezbolaha. In ne nazadnje, tudi obstoječi predsednik republike, sicer Kristijan Maronit Mišel Aoun, vodi svobodno domovinsko gibanje, ki je politični partner Hezbolaha. Torej, Hezbolah ima v Libanonu najpomembnejšo vlogo. Treba pa je povedati, da Hezbolah igra tudi vitalno oziroma življenjsko pomembno vlogo pri obrambni strategiji Irana. Libanona danes ne moremo razumeti morebitnih nevarnosti in pa ponovnega sunka vojne v Libanon, če ne razumemo tega, da latentno obstaja možnost konflikta med Izraelom in Iranom. Povedano drugače, mogoče je reči, da Izrael že dolgo časa razmišlja o takšnem ali drugačnem vojaškem napadu na Iran, hkrati pa Izrael vse od julija 2006 razmišlja o novi vojni s Hezbolahom. Kajti Hezbolah je edini akter na Bližnjem vzhodu, ki kar dvakrat porazil Izrael. Maja 2000 Izrael mora umakniti iz juga Libanona zaradi akcij Hezbolaha, julija 2006 pa Izrael ni uspel premagati Hezbolaha. Torej, to latentno možnost konflikta moramo upoštevati in tisto, kar se mi zdi še posebej nevarno, je to, da se zdi, da v zadnjem času zopet prihaja do intenziviranja možnosti izraelskega nastopa proti Iranom. Spomnimo se zgolj nedavnih skrivnostnih eksploziv v iranskih jedrskih obratih v Natanzu in pa Parčinu. Poleg tega pa Izrael pred 10 dnevi ubil pomembnega Hezbolahovega operativca v Siriji. Povedano drugače, ker Izrael ne mara, vse bolj ve, da Donald Trump ne bo zopet izvoljen za ameriškega predsednika. In zato, ker Izrael tudi ve, da je Donald Trump najbolj proizraelski ameriški predsednik v zgodovini, torej obstaja možnost, da bi Izrael želel še v času mandata Donalda Trumpa, torej do novembra, izkoristiti to proizraelsko ZDA in začeti novo vojaško akcijo proti Hezbolahu oziroma Iranu. V tem smislu torej vidim možnosti za še dodatno stopnjevanje težav, ki bi jih imel Libanon, ker Izrael, če hoče napasti Iran, mora najprej upraviti Hezbolahom, ker prek Hezbolaha Iran tudi zastrašuje Izrael v smislu, če napadete nas, Iran, bodo rakete na vas padale tudi iz Libanona.
Kako potem komentirate to napovedano izraelsko pomoč Libanonu?
Seveda vsaka država mora v svoji zunanji politiki torej delovati, torej vsaj javno gledano humanitarno in pa z neko pomočjo, torej nikakor ni mogoče reči, da Izrael ne daje Libanonu te pomoči iskreno, vendar pa naj opozorim, da Izrael je v preteklosti že večkrat pokazal, da ni tako benevolenten akter. Naj opozorim, da Izrael vse od začetka svojega obstoja in celo pred nastankom Izraela je judovska skupnost v Palestini oziroma sionistično vodstvo imela velike pretenzije po jugu Libanona oziroma vodnih verih reke Litani. To je tisto, kar Izrael hoče od Libanona, se pravi, priti do vode. Drugič, Izrael je 6. junija 1982 že vdrl v Libanon in tam povzročil katastrofo, tudi katastrofo v palestinskih taboriščih Sabra in Šatila, ker je hotel pravzaprav doseči, da bi v Libanonu na čelo države prišel proizraelski Kristijan Maronit. Torej Izrael se je vmešal v državljansko vojno. V zadnjem času pa lahko rečemo, da oziroma ob zavedanju, da ima Izrael že dolgo v Libanonu široko razvejeno omrežje vohunov, da je Izraelu pravzaprav praviloma pogodu, če je Libanon tako ali drugače destabiliziran. V zadnjem času destabiliziran predvsem v smislu, da bi se položaj Hezbolaha čim bolj oslabil. Tudi zaradi tega, kljub tej humanitarni pomoči, ki jo daje Izrael Libanonu, nikakor, po mojem mnenju, ni mogoče reči, da je vloga Izraela nasproti Libanonu gledano splošno zelo pozitivna.
Torej, lahko rečemo, da je eksplozija v Beirutu Izraelu koristila?
To je kompleksno vprašanje, vendar pa gledano širše, če se zavedamo, da je v interesu Izraela, da bi se iranski zavezniki na Bližnjem vzhodu, to so iraške šiitske milice, sirski režim Bašara al-Asada in Hezbollah, čim bolj oslabili, potem ta eksplozija objektivno gledano ustreza Izraelu, ker lahko samo pomeni dodatni pritisk na to partitokracijo v Libanonu, posredno pa tudi na vlogo Hezbollaha. Ne pozabimo, da v zadnjem času torej je tisto, kar Iranu ne ustreza, Izraelu pa ustreza, to, da v Iraku iraški novi premier Kazimi pritiska na proiranske šiitske milice, potem v Siriji je sirski režim v hudi ekonomski krizi, Libanon pa se tudi zelo destabilizira. Torej, objektivno gledano, vse to ustreza Izraelu.
Kakšen razvoj dogodkov pričakujete v srednje in daljnoročni prihodnosti?
Torej, najprej naj povem, da moramo se bati, kaj se bo dogajalo do ameriških predsedniških volitev novembra meseca. Ker, kot sem že dejal, se Izrael zaveda, da Donald Trump zelo verjetno ne bo drugič izvoljen v novi mandat in da bo novi predsednik Joseph Biden deloval objektivno gledano manj v korist Izraela, se je bati, da bi Izrael do novembra še pristopil v kakšni torej zelo problematični akciji. Govorimo o možnosti aneksije ene tretjine Zahodnega brega, ki jo je Izraelu dopustil prav Donald Trump, in pa o morebitnih vojaškem napadu na Hezbollah ali pa na Iran. Torej, gledano splošno lahko rečem to, da Bližnji vzhod ne bo dosegel miru, dokler ne bo upoštevano mednarodno pravo. Mednarodno pravo pa pomeni, da bi Izrael se moral umakniti iz okupiranih ozemelj, z palestinskih okupiranih ozemelj in pa tudi iz Golanske planote, ki je ta ozemlja Izrael okupiral od leta 1967. Nažalost pa ne vidim kratkoročno neke možnosti za to, kajti tako ZDA kot tudi Evropska unija nista pripravljeni pritisniti na Izrael. In pa ne nazadnje, to naj dodam, da še vedno obstaja velik sunitsko-šiitski spor v regiji, ki ne pojenja, in v tem smislu lahko rečem, da torej to, da bi bila Saudska Arabija manj alergična na iranski vpliv in da bi upoštevala iranske varnostne preference, to bi bilo koristno. Ne nazadnje pa, če čisto zadnja stvar, ki bi jo rekel, tisto, kar bo pa regijo dejansko še dolgoročno prizadelo, pa je to, da je cena nafte izjemno nizka in verjetno, da se srednjeročno in dolgoročno cena nafte ne bo zelo dvigovala, kar pomeni velike ekonomske težave, ne zgolj za zalivske, sedaj bogate države Saudsko Arabijo, Združene arabske emirate in pa Kuvajt, temveč posredno velike težave tudi za Jordanijo, Libanon, Egipt, Tunizijo, ki v teh zalivskih državah zaposlujejo svoje delavce, izvažajo v zalivske države in pa prejemajo turiste iz zalivskih držav.
Dr. Šterbenc, najlepša hvala za vaš čas in vse dobro želim.
Hvala tudi vam.
Policija je letos obravnavala nekaj manj kot 8000 nezakonitih prehodov meje. Najbolj obremenjene ostajajo Ljubljanska, Koprska in Novomeška uprava. Med migranti prevladujejo državljani Maroka, Pakistana in Afganistana. Nezakoniti prehodi se množijo predvsem v zadnjih dveh mesecih po prenehanju omejitev zaradi novega koronavirusa. Minulo noč je policija po vsej državi prijela 209 migrantov. V poostrenem nadzoru so sodelovale posebne policijske enote, policisti vodniki službenih psov, enota za nadzor državne meje, za nadzor prometa, enota s helikopterjem ter operaterji z droni. Policija dejavnosti ne izvaja le na meji, pač pa tudi na drugih območjih. Tako je zjutraj na Škofljici ustavila tovornjak španskih registrskih številk. V tovornem delu vozila je odkrila 52 migrantov, ki jih je v življenjsko nevarnih pogojih prevažal španski državljan.
Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je z drugim mestom začel dirko Tour de l'Ain v Franciji. Zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Poljski pa je Ekvadorec Richard Carapaz. Luka Mezgec je bil šesti. Svetovni prvak v Formuli 1, Britanec Lewis Hamilton, je bil najhitrejši na drugem treningu pred nedeljsko dirko ob 70. obletnici velike nagrade v Silverstonu. Drugi je bil njegov moštveni kolega, Finec Valtteri Bottas. Tretje mesto si je privozil Avstralec Daniel Ricciardo, četrto pa Nizozemec Max Verstappen. Jutri bodo v Silverstonu kvalifikacije, v nedeljo pa dirka.
Vremenska napoved. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, vzhodni veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Obeti: v nedeljo, ponedeljek in torek bo sončno in vroče, v torek se bo nekoliko povečala možnost popodanskih vročinskih neviht. Še temperature po Sloveniji izmerjene ob 18. uri. Ljubljana, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Bovec, Litija, Kranj, Ptuj 29 stopinj Celzija. Maribor, Novo mesto, Ilirska Bistrica, Trebnje, Metlika, Hrastnik, Slovengradec, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem, Velenje in Podčetrtek 28 stopinj, Koper in letališče Portorož 33, Celje, Murska Sobota, Ajdovščina, Črnomelj, Radenci in Lendava 30, Nova Gorica 32, Tolmin Postojna, Vrhnika, Mežica, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, letališče Lesce in Rogaška Slatina 27 stopinj Celzija, Logatec, Kočevje, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad 26 stopinj, 25 stopinj Celzija v Ratečah, Idrija, Jezersko, Gorenja vas, Pohorje, Rateče in Babno polje 24, Lisca 22, Rudno polje 20, Krvavec 16, Kredarica pa 10 stopinj Celzija. Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane, Dobovec ter Gruškovje, in sicer osebna vozila pri izstopu iz Slovenije čakajo do 30 minut, na mejnem prehodu Gruškovje pa za vstop v Slovenijo do 2 ur. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.